Þegar silt er að Vestmannaeyjum úr vestri ber fyrir augu ótal eyjar, dranga og skér. Öll heita þau sínum nöfnum og við sum þeirra eru bundnar ýmsar frásagnir lífsbaráttuna sem háð þau verið í Vestmannaeyjum. Norðustur af Heimakletti er láglent og grýtt skér sem nefnist Faxastér. Sundið á milli Faxastjers og Heimakletts er einungis nokkur hundruð metra breitt. Skipstjórnarmenn halda sig flestir nær Heimakletti því að sagt er að frákastið af klettinum sé svo mikið að skip hafi aldrei lent þar upp. Á þessari öld hafa færist þrjú skip við skerið. Dönsk skúta sem hét Ester, Helgi Vaffe 333 og Eyjaberg Vaffe 133. Mannbjörg varð í tvö skipti en tíu menn fórust þegar Helgi brotnaði í spón við skelli sem er boði skammt austan við skerið. Eftir þann atburð var reistur viti og björgunaskýli á skerinu. Hálfdán Henrísson var árabil stýrimaður á skipum landhelgisgjallunar og kom stundum í land á Faxaskeri.
Faxaskeri er látt sker, það er meira kannski líkara klöpp heldur en öðru það og í því eru svona nokkrir vogar og víkur og þegar farið var með gasilki í vitan þá var alltaf farið norðvestan í skerið, þar var langur vogurinn og þar var hægt að lenda bátum þó að það væri ylgja að suðaustri eða austan. Það er erfitt að fara skerið, það er mjög hált og það er þari og þang allstaðar við það og á því og það var stundum svona erfitt að draga gasilkin upp að vitanum. En veður þurfti að vera kyrrt, tiltölulega kyrrt til þess að hægt vera að fara í land í skerið. Skipin sem að við vorum yfirleitt með skipin á milli Faxaskers og Ystaklets og þangað og gúmibátar sem við notum við þetta fóru þá á milli skers og skips. Ég minnist þess aldrei hafa farið í land að austanverðu eða nær skelli og held að í flestum tilvikum allavega vegna þegar ég var með þá var farið þarna að norðvestanverðu í skerið. Viti var tekinu notkun á skerinu 1950 eða í október það ár. Vitin er skipbrósmannaskýli, steift mjög öflugt og þykkt úr þykkri steinsteipu og með öflugri hurð á sem þó er útbúin þannig að það er ekki erfitt að opna hana. Ofan á húsið er 2 metra há járngrind með ljóskeri en gasilki voru inni í skýlinu. Þau voru 5 sem tengd voru við ljóskerið en oftast er 2-3 höfð til vara. Þannig að þriti gasið þá var hægt að fara, léttara að lenda og skjótast og setja ný hilki við. Í 1993 þá var hægt að nota gas, það eru núna rafgeymar, einnota rafgeymar sem endast í 3 ár og eftir að þeir komu þá hefur allt viðhald og eftirlit með vitan orðið léttara.
Þegar ég verið að safna efni Faxaskeri sumari 1999, heimsótti ég meðal annars Harald Guðnason fyrirverandi bókavörð í Vestmannaeyjum. Hann gaukaði að mér frásögn af fyrsta strandinu sem menn vita á Faxaskeri, en það var þinn 31. oktober 1917. Frásögn þessi er eftir Karl H. Bjarnason, prentara, og er einstök heimild þetta slys og sitt hvað sem viðvíkur bæjarmálum í Vestmannaeyjum þetta haust.
Haustið 1917 fór ég til Vestmannaeyja til þess að setja þar upp prentsmiðju þá er Gísli J. Jónsson, ræðismaður, keypti af Þorkeli Þotn Klemens vélfræðingi. Ég var þar fram í nóvember, ég hafði komið prentsmiðjunni fyrir og prentað fyrstu blöðin af skeggja, en það var fyrsta blaðið sem prentað er og gefið út í Vestmannaeyjum, en það er þetta fyrsta prentsmiðja er þangað kom. Páll Bjarnason, kennari frá Stokkseyri, var ráðinn ritstjóri blaðsins og urðum við samferða til Vestmannaeyja. Þá var Björn H. Jónsson skólastjóri við barnaskólan þar. Við Páll borðuðum í skólanum og bjó hann þar að öllu leiti en ég svaf annars staðar. Tíð var rosasöm og stormar miklir. Síðast oktober var þar enn stórviðri og versnaði með kvöldinu. Þetta kvöld var ég háttaður. Ég las í bók uns ljósin voru slökkt en það var vant að gera frá rafstöðinni klukkan 11:30 þegar ekkert sérstakt var að vera. Í þetta sinn vakti ég nokkra stund og gat ekki sofnað. Allt í einu brá svo undarlega við að ég sá í gegnum húsvegginn og gegnum heimaklett. Sýndist mér skip vera farast við skerin þar norðurundir og skipbrotsmenn vera reyna komast upp á skerin. Meira sá ég ekki, reyndi þó að sjá meira en árangurslaust. Morgunin eftir, 1. november, var enn hvasst en þó öllu kyrrara. Fór ég snemma upp í skóla. Sagði ég þeim Birni skólastjóra og Páli ritstjóra fyrirburð þennan. Rættum við nokkuð slíkar sýnir en lögðum þó lítinn trúnað á. Síðar daginn kom enskur togari inn á ytri höfn og hafði hann uppi neyðarmerki og blés í sífellu. Mannaði Gísli Jóð Jónsson þá bát þótt hvasst væri og fór út í togaran. Eftir stuttastund hélt togarinn á burt aftur með menn og bát og þótti það kynlegt og var margs til getið. Leið nú og beið fram undir rökkur. Kom þá loks togarinn og var nú skammt að bíða þess að bátur kemur frá borði og var hann þá fullur af fólki. Þyrptist fólk þá niður á bryggju er báturinn kom að landi. Reyndist hann vera með skipbrotsmenn. Hafði togarinn komið vestan úr Flóa um morguninn og hafði hann mist bát sinn út í veðrinu. En er hann kom upp undir land, þá sáu þeir á togaranum strandið og mennina á skerinu norðan undir heimakletti, en gátu ekki bjargað vegna bátsleysis. Var þá ekki mannað að gera en leita hafnar í Vestmannaeyjum, því mönnunum vildu þeir bjarga fyrir myrkur ef nokkur kostur væri. Óvíst hve lengi þeir hefðu dvalið á skerinu og mundi líðan þeirra ill orðin. Þess vegna kom togarinn inn og fór með menn og bát skipbrotsmönnum til hjálpar. Var þeim öllum bjargað þótt sumir væru aðfram komnir af vosbúð og kulda og hefðu fæstir þeirra lifað af aðra nótt til. Skipið sem strandaði var danst að mér minnir og hétt Ester og hafði strandað kvöldið áður á svonefndu Faxaskeri klukkan 11. Hefðu þeir mist og brotið bátsinn og gengið því erfiðlega að komast upp á skerið. Tók það langan tíma og voru sumir skipbrotsmenn svo aðþrengdir að þeir sem betur máttu urðu að bera hina á bakinu og komast þannig með þá undan sjó. Áttu þeir illa vist á skerinu nóttina. Var þeim hjúkrað eftir föngum í togaranum og tekið með opnum örmum er í land kom. Hrestust þeir furðanlega fljótt og náðu sér eftir hrakningana.
Þann 7. mars árið 1966 strandaði MB Eyjaberg á vestanverðu Faxaskeri. Áhöfn bátsins var bjargað af skipverjum á lóðsinum undir stjórn Einars Jóhanssonar. Næstu dag á eftir fylgdust vestmenneyingar með því hvernig sjórinn gjör eyðilagði Eyjabergið og á undraskömmum tíma varða horfið. Í bókaflokknum Þrautgóðir á raunastundu segir svo frá þessu óheppi.
Að kvöldi 7. mars strandaði vélbáturinn Eyjaberg Vaffi 130 frá Vestmanneyjum við Faxasker. Öll áhöfn bátsins sjö menn bjargaðist heilu og höldnu borði lóðsinn frá Vestmanneyjum sem kom til hjálpar. MB Eyjaberg var að koma úr róðri er báturinn strandaði. Var þá slæmt veður, hríðarkóf og dimmt í hryðjónum. Var siglt eftir ratsjá. Eftir að Sigurður Gunnarsson skipstjóri hafði sett stefnuna, fór hann niður að fá sér að borða og tók vélstjóri bátsins við stýrinu á meðan. Þegar Sigurður kom upp aftur, gekk mjög dimmt í el yfir, þannig að skyggni var nánast ekkert, en þegar upp rof varð, sá Sigurður boða á bakborða. Reyndi hann þegar að beygja frá, en þá kom í ljós að stýri bátsins virkaði ekki. Var þá þegar sett á fulla ferð aftur á bak, en það bar ekki tilætlaðan árangur, þar sem báturinn lét ekki að stjórn og lagðist hann flatur fyrir og barst upp í klettana á Faxaskeri á skammri stundu. Strax og sýnt var að hætta var á ferðum, fór skipstjórinn í talstöðina og tilkynnti hvernig komið væri. Nokkrir bátar voru þarna nærstaddir og héldu þeir þegar til aðstoðar. Lóðsinn í Vestmanneyjum var einnig sendur út. Eyjaberg var strandað er hann kom á vettvang. Skipverjar á Eyjabergi settu út gúmbát sinn og fóru í hann. Höfðu þeir taug í gúmbátnum sem föst var í Eyjabergi og létu síðan sogið bera sig út frá skerinu auk þess sem þeir reyndu að róa bátnum. Gekk áfallalaust hjá þeim að ná þannig að lóðsinnum þar sem þeir voru teknir borð. Ekki þótti ráðlegt að reyna komast aftur borð í Eyjaberg kvöldið og freista þess að bjarga bátnum af skerinu, enda fór veður versnandi og brimaði töluvert um nóttina en sjólítið var þegar báturinn strandaði. Strax í birtingu morguninn eftir var hugað að bátnum og sást þá að hann hafði borið lengra upp á skerið. Var hann að mestu á þurru fjöru en á flóði svo mikið í kafi að aðeins siglutrén stóðu upp úr. Þótti sínt að báturinn hefði brotnað mikið nóttina og að honum yrði ekki bjargað. Tókst ekki að komast að bátnum daginn vegna brims og eyðilaðist hann á skerinu. En Bjeyjaberg var 94 smálasta stálbátur smíðaður í Austur Þýskalandi árið 1959. Eigandi bátsins var Sigurður Þórðarson, útgerðarmaður í Vestmannaeyjum.
Veturinn 1949-1950 önnuðust þrír vélbátar vöruflutninga á milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja auk skipa útgerðar ríkisins. Vélbátendunni voru Helgi, Nanna og Skaffellingur. Þann 7. janúar árið 1950 fórst vélskipið Helgi er það átti skammt eftir ófari til hafnar í Vestmannaeyjum. Þegar Helgi var kominn skammt austur fyrir Faxaskér sá menn í landi að hann fekk á sig mikið brot og var auðsætt að vélin stöðvaðist. Hrakti Helga að skelli sem bóði skammt fyrir austan Faxaskér. Skipirum tókst að koma vélin í gang á ný og byrjaði skipið að fikra sig í áttina frá skerinu. En vélin stöðvaðist aftur og skipti þá engum tógum að Helga rak að skelli og brotnaði þær í spón á örskammir stundu. Lágsjáfað var þegar Helgi steytti á skerinu og aðfall og hefur því höggið verið gríðarmikið. Suðaustan hvassviðri var þennan dag og átti veðrið enn eftir að fara vestandi. Tveir skipverjar af Helga, þeir Gísli Jónasson og Óskar Magnússon, komust upp í Faxaskér en kuldi og vosbúð urðum að aldur til að. Auk þess voru þeir báðir talsvert slasaðir og talið ólíklegt að þeir hafi lifað lengur en einn til hálfan annan tíma á skerinu. Ekki varð komist út í Faxaskér til þess að sækja líkin fyrir en snemma að morgni mánudagsins 9. janúar eða 40 klukkustundum eftir að Helgi fórst. Þeir sem fórust með Helga voru Hallgrímur Júlíusson skipstjóri, Gísli Jónasson stýrimaður, Jón Valdimarsson, fyrsti vélstjóri, Gustaf Adolf Runnólfsson, annar vélstjóri, hásetarnir Óskar Magnússon og Sigurður Ágúst Gíslason og Hálfdán Brynjólfsson, matsveinn. Farþegar með Helga voru Arnþór Jóhannsson, skipstjóri á Helga Helgasinni, séra Halldór Ed Jónsson, vestur íslenskur prestur sem starfaði sem kennari í Vestmannaeyjum, og Þórður Bernarðsson, ungur piltur frá Ólafsfirði sem var að fara á sína fyrstu vertíð í Vestmannaeyjum. Í minningagreinum þá sem fórust með Helga kemur fram að fólk taldi furðu sæta að grunnbroti sem hann fekk á sig austur af skelli skildi ríðaskipuna að fullu, enda hafði það marga hildi háð við ægi konung. Helgi var á meðal þeirra skipa sem fór einna flestar ferðir með ísfisk á milli Íslands og Bretlands á stríðsárunum. Hann var 119 smálestir að stærð, eign Helga Benediktssonar útgerðamanns í Vestmannaeyjum og var smíðaður árið 1939. Hann var þá stærsta skip sem Íslendingar höfðu smíða sjálfir. Konráð Bjarnason fræðimaður hefur komist svo að orði að áramótin 1939-1940 hafi stórskipið Helgi legið ferbúið í höfn í Vestmannaeyjum og beðið þess að lestarans yrðu fylltar af ísfiski. Þessi orð Konráðs, stórskipið Helgi, lýsa því hvern hug fólk bar til skipsins. Sá skipstjóri sem var einna lengst með Helga var Hallgrímur Júlíusson, en hann tók við skipinu sumari 1942. Í febrúar 1943 hrefti Helgi mikið óveður á leiðsinni til Bretlands. Hallgrímur Júlíusson skrifaði Þórði Benediktssyni vini sínum sem dvaldist á Vífilsstöðum sér til lækninga og lýsti því sem fyrir kom í ferðinni. Þess má geta að veður þetta var nefnt manna á meðal Þormóðarveðrið en í því fórstu vélskipi Þormóður frá Bíldudal og með honum 31 maður. 22 þeirra voru frá Bíldudal og lætur nærri að tíundi hver maður hafi farist með Þormóði. En frásögn Hallgríms Júlíussonar af óveðrinu sem Helgi hrefti þennan dag og næstu daga hljóma svo.
Þórður, góði kunningi. Mér er margt lagnara en að skrifa og semja bréf og byrja þig að taka viljan fyrir verkið að þessu sinni. Það sem kom mér til að setjast við að reyna að hnoða saman nokkrum línum var það að Klara heyrði það eitt sinn á þeim önnu og systu að þið langaði til að heyra hvernig okkur hefði gengið í túrnum sem við fórum miðjan febrúar og mest var talað bæði hér og annar staðar. Sem betur fór allt vel að lokum fyrir alla aðila. Ég skal geta þess að engin beinlínis hætta var á ferðum fyrir gott skip sem og sýndi sig í þetta skipti að Helgi er. Hann er betra skip í sjó að leggja en ég hef áður kynst og satt að segja vissi ég ekki fyrr sjálfur hversu gott skip hann er en ég heldur hve mikið mátti á hann leggja. En eftir þetta veður, eða réttara sagt eftir þessa ferð, tel ég mig þekkjan og vildi ég óska að ég fengi aldrei slíkar stimpingar við náttúruöflin á verra skipi en hann er. Þú veist hvernig Helgi er innréttaður svo ég þarf ekki að lýsa því fyrir þér. En ég ætla að segja þér hvernig hann var lestaður áður en ég byrja að segja þér frá sjálfri ferðinni vegna þess að alls konar tröllasögur gengu allt vegna hleðslunar. En það sanna var að skipið lá nákvæmlega á hleðslumerkjum þegar farið var af stað. Hitt var rétt að við vorum með þilfarslest og auk hennar höfðum við fisk í lúkarnum. Þilfarslestinni var þannig komið fyrir að 100 venjulegra fiskikassa var komið fyrir í göngunum undir bátadekki og 40 kössum á lestar lúgu. Var sett góð yfirbreiðsla yfir þá og borðum stillt upp umhverfis. Var þetta síðan vendilega bundið bæði með vírum og tói og að öðru leiti gert sjó klárt eins og venja þegar skip leggur í langferð. Nú get ég ferð að byrja á sjálfri ferðasögunni og tek hann að mestu upp úr dagbók skipsins, þó ekki í sama formi því að dagbókarfærsla nokkuð þyrkingsleg og leiðinleg aflesturs og líkist meira niðurpunktum ræðumanna heldur en venjulegu lesmáli og hér kemur nú loks frásögnin. Aðfaranótt miðvikudagsins 17. febrúar klukkan 2 lögðum við af stað frá Vestmanneyjum áleiðis til Englands. Veður var þungbúið og allhvass vindur af vestri með dimmum snjójeljum öðru hvoru. Þegar út fyrir höfnina kom reyndist töluverður sjór og braut úr báru annað slagið en ekki svo að hættulegt væri ef góð gát var á öllu höfð. Eigið síður var siglt með hægri ferð á meðan dimmt var af nóttu. Í birtinguna fór veður heldur versnandi, var þá sett á fulla ferð en þó slegið af ef hættuleg brot sáust er sýnilega hefðu lent á skipinu ef nægileg aðgætni hefði ekki verið viðhöfð. Gekk svona allan daginn til klukkan 18. Þá fór að verða styttra milli jeljana og komin rok stormur, en það sem verst var að vindurinn gekk til á fjórum strikum frá vest-suðvestri til vest-norð-vesturs. Gerði það sjóin torfarin, en það kom fyrir að sjói riðu yfir skipið engum í hryðjónum. Sást þá ekki til sem skildi og var þá mest að trista á heyrnina ef hægt væri að greina fall sjóana gegnum stormin og áætla fjarlægð og þunga þeirra eftir því. Klukkan 19.30 kom sjór þvert á skipið stjórnborðsmegin. Reifan skjólborðið burt frá vanti og aftur á bátadekki og lagði það inn á þilfar. Var þá sett á hægaferð og skipinu haldi meira undan vindi en jafnframt var það töluvert frá þeirri stefnu sem raunverulega átti að halda. Var haldið svona á aðra klukkustund. Tók nú óðum að dimma af nóttu og tunglið ekki komið upp. Varð svo dimmt í jeljunum að ekki sást fram á skipið. Var þá snúið upp í vind og sjó, vegmælir tekin og síndi að farnar höfðu verið 132 sjómílur. Skömmu síðar heyrðist í miklum sjó. Virtist hann eftir gnínum vera bakborðsmegin við stefnuna og var skipinu snúið aðeins í þá átt upp að honum til að taka beint á stefnið. Varla var skipið komið í áttina að sjónum þegar annar sjór heldi sér með ofsalegu vassfalli yfir stjórnborðsbóg skipsins og færði þá kaf svo að yfirborð sjávarins var einhverstaðar fyrir ofan höfuð okkar sem í stýrishúsinu voru. Tveir gluggar voru opnir og fylltist stýrishúsi strax og urðum við allir holdvotir. Þóttumst við sleppa vel þar að engi rúða brotnaði. Nokkuð hægfara þótti mér hann rífa sig upp úr kafinu svo ég sett á fulla ferð. Var þá sem ósýnilegar hendur hefðu fest tök á skipinu og ríkt því upp af þvílíku afli að enginn getur gert sér slíkt í hugarlund nema sjálfur verið þess aðnjótandi að vera viðstattur er þannig lagað kemur fyrir. Þegar skipið kom upp var ljótt að lítast á þilfarinu. Kassarnir sem á lúgunni voru sáust ekki lengur að undan skildum fjórum kössum er skorðast höfðu á milli lúgunar og spilsins. Skjólborðið bakborðsmegin var horfið, hafði það farið eins og hitt frá vanti og aftur að báta dekki, en sámunurinn var á að það fór út en hitt inn fyrir. Báturinn sem hekk í Davíðum bakborðsmegin hafði rifnað að endi löngu og var önnur síðan farin úr honum en hinn lafði í annari talíunni og slóst í síðu skipsins. Var sætt lagi og skotist út og flakið skorið frá. Davíðurnar sem báturinn hekk í höfðu lifst upp í hæð sem svaraði tveim kassahæðum. Sást þetta síðar er farið var að athuga skemmtirnar. Þá kom sem sé í ljós að þær höfðu rekist í gegnum tvo fiskikassa. Töluvert af fiski og kassabrotum var að flækjast á þilfarinu, ásamt yfirbreiðslunni sem yfir kössunum var, svo og vír og kaðalspottar. Nú voru góð ráð dýr. Svona drasl mátti ekki flækjast þarna til lengdar. Gat þessu þá og þegar skolað fyrir borð og lent í skrúfu skipsins og var þá beinnháski á ferðum. Ofsa veður með stór sjó sem búast mátti við að heldi sér yfir skipið á hverju augnabliki og hryðjum sem voru svo svartar að ekki sást út úr augum. Að senda menn út í þetta til að hreinsa til á þilfarinu sýndist ekki árennilegt, en skipi og mönnum varða halda ofan á svo lengi sem þessar kostur og ekki hika við neitt er að því gæti stuðlað og þetta varða framkvæma svo fljótt sem auðið var. Rak nú hvað annað. Maður var í flýti sendur niður í vélarúm til að sækja olíu til að hella í sjóin til að reyna deyfa mestu brotsjóana næst skipinu og annar til að útbúa poka með olíublautum tvisti. Var þetta framkvæmt á lítið meiri tíma en ég þarf til að skrifa þetta niður. Nú var beðið nokkur augnablik eftir góðu lagi. Hryðjan gekk yfir og varð tunglskins bjart. Var þá skotist út á þilfar og tvistpokunum komið fyrir í vöndunum sínu hvoru megin. Skipinu var haldið vindréttu á meðan og höfð svo lítil ferð á sem frekast mátti, enda þurfti ekki halda mikla ferð til þess að stýrði vegna þess að skipi lá svo mikið fram og hélt sér þar af leiðandi sjálft vel upp að vindi. Tíu mínútur gátu mennirnir verið úti í fyrstu lotu en þeir afköstuðu miklu. Yfirbreiðsluna gátu þeir bundið þannig að hún varði ekki til trafala og meðan þeir gengu frá vír og tóspottum og kassabrotum og athuguðu hvort nokkur staðar kæmist sjór niður í skipið. Nú kom hryðja og voru þeir kallaðir inn á meðan hún gekk yfir. Lítið sást til en skipið varðist vel og engin sjór kom á það til skaða. Brátt byrti til aftur og komust þeir út aftur og gátu gengið frá því sem eftir var. Létu þeir yfirbreiðsluna niður í ganginn hjá eldhúsinu og lokuðu síðan öllum götum sem líklegt var að sjór kæmist niðurum og komu síðan fyrir líflínum milli brúar og masturs. Einnig voru líflínur strengdar á milli bátadekks og vanta því nú skildu háu skjólborðin ekki lengur. Að þessu loknu komu þeir inn í stýrishúsið aftur og var nú ekki annað fyrir hendi en láta fara svo vel sig sem föng voru á og verja skipið fyrir áföllum. Veðurofsin var orðin afskaplegur, 11 til 12 vindstig og svo þungur að ef maður rak hausinn út glugga átti maður erfitt andardrátt, sérstaklega þó í hryðjónum. Á þessu gekku nóttina og vaktir heldust óbreyttar. Undir morguninn fór að verða dálítið lengra á milli hryðjana en veðurhæðin helst hinn sama. Þegar bjart var orðið var sem yfir brimgarð að sjá og roki tætti svo sjóin að hann var sem mjöll ríki. Klukkan 10:50 morgun kom mikill sjór yfir skipið. Sleit hann stjórnborðsbátinn lausan og hvolfdi honum inn að stýrishúsinu þannig að hann lá skorðaður á rönd milli stýrishúsins og stólana sem hann áður sat í. Reynt var að koma honum á réttan stað aftur en reyndist ógerlegt að hreyfa hann svo fast var hann klemdur þarna og var því bundin þar sem hann var kominn. Upp úr þessu var hægt að merkja linun á veðrinu. Hádegi voru ekki orðin nema 9-10 vindstig en sjór var ennþá mikill. Klukkan 14 var farið að skarða það mikið í sjóana að ég taldi reynandi að gera tilraun til að fara af stað aftur. Sett var á fulla ferð og þrætt milli stærstu sjóana. Gekk það ágætlega því sjórin var svo mikill og þykkur og brotin fremur regluleg eftir því sem nær til að út af sjó og sáust langt til. Vindur fór nú óðum minkandi og fór niður í 4-5 vindstig. Hélst þetta veður til miðnættis. Lengdi þá alveg stund og vorum við farnir að búast við alvöru góðviðri. En Adam var ekki lengi í paradís eins og þar stendur. Brátt fór að kula af suðvestri með regnskúrum. Færðist hann heldur í aukana, jafnframt því sem hann gekk vestar á og kólnaði. Klukkan 3 á föstudags morgun var komið ofsarok, vestnorvestan og illfær sjór. Var skipinu þá snúið upp í vind og sjó og vegmælir tekin. Sýndan þá að farnar höfðu verið 110 sjómilur í viðbót. Hægt var á vélinni og öllu hagað til eins og á fyrri driftinni. Nóttina var tunglskin öðru horu. Jelin voru heldur ekki einstimm og í fyrra veðrinu og sást því vel til en samt var ekki hægt að verja skipið algjörlega fyrir áföllum en það fór nú kössum í göngum óðum fækkandi og lagðist það að mun fram og tók drjúum framan yfir. Í birtingu um morguninn fengum við marga sjói yfir skipið, en það var nú veður ofsinn í algleimingi. Í einum sjónum hreinsuðust allir kassarnir út úr stjórnborðsganginum. Þá hentist báturinn og upp í stólana þar sem hann áður var og aftari Davíðan hafði skuttlast upp úr stétt þeirri er hún stendur í. Einnig brotnaði sleðin undan flekanum og fjallan niður á þilfarið en vegna þess hve flekin var vel bundin þá hjekk hann innanborðs. Veður ofsi þessi hélst þar til klukkan 16 kvöldið og mátti varla á milli sjá hvor hefði betur, bátur eða sjór. Klukkan 18 fór að draga úr veðrinu og jafnframt minkaði sjórin svo að klukkan 19:30 var hægt að fara af stað aftur. Farið var með hægri ferð fyrsta klukkutíman en síðan smá hert á eftir því sem skánaði í sjóin og klukkan 22 var sett á fulla ferð og gekk þá vel því að vindur var hagstæður 6-8 vindstig. Tungli var komið upp og var því bjart enda orði langt á milli jæljana. Var nú hafist handa að lagfæra á skipinu. Var ljótt að litast hvar sem litið var og höfðu strákarnir við orð að líkast væri sem við höfðum lent í strandi og því ekki sem bestu. Tapast höfðu fyrir borð 220 kassar af fiski, annar báturinn og skjólborðið beggja megin. Sá báturinn sem eftir var, var ósjófær, þilfarið sprungið upp á 2 stöðum en ekki samt svo að mikið lækju það. Þá var og víðast legið úr þilfarinu. Var það þétt eftir föngum með feiti. Engum lag niður í eldhúsið og búrið en það mátti sjá að þar höfðu flestir sjóarnir komið niður á þilfarið. Mestallur matur hafði skemmst af sjó og var lítið til matar það sem eftir var ferðarinnar, annað en fiskur og saltkjöt. Kaffi áttum við þó óskemmt og lítilsáttar af sykri. Nú var eftir að vita hvað réttir þið komið að landi. Eins og hálfs sólarhengs drifti í ofsa veðri, þó svo að skipinu væri haldið upp í veður og sjó, hlaut að hafa fært skipið eitthvað afvega. Stefnunni var því breytt 2 strik frá henni upphaflegu stefnu og stýrt beint suður. Eftir því sem vegmælirinn sýndi þegar lagt var til drifts í síðara storminum, áttum við eftir ófarnar 242 sjómílur að Sankti Kilda. Á sunnudag hádegi sást austasta eyjan við Sankti Kilda, beint framundan. Höfðum við þó komið 15 sjómílum austar en venjulegar siglt. Upp frá þessu gekk allt vel. Veðurhæðin hélst alla leiðina 5-6 vindstig og þótti okkur það blíðviðri hjá því sem á undan var gengið. Þegar til flýtút kom, eftir 6 og hálfan sólarhring, var okkur vel fagnað. fengum við tvo nýja lífbáta með fullkomnum búnaði. Einnig var gert við það sem úr lagi hafði farið, slegið í þilfarið, byggt undir flekan og fleira. Fiskurinn seldist allur á hámarksverði. Síðan var lestað og haldið af stað heim aftur eftir tveggja daga viðdvöl. Ferðin heim gekk með ágætum og þóttust allir okkur úr helju heimt hafa.
Víkjum aftur að slysinu við Faxastýr. Ekki verður í þessum þætti lýst brunanum og óveðrunum sem skall á Vestmanneyingum það leiti sem Helgi fórst. Þó skal þess getið að auk brunans aðfara nótt 8. janúar slitnuðu víða rafmagnslínur í bænum og voru þær í einni flækju á götum bæjarins eins og Friðrik Ásmundsson hefur orðað það við umsjónarmann. Fréttinum slysið barst með eldingarhraða allt land. Norður á Siglufirði var Valey Jónasdóttir, systir Gísla stýrimanns.
Þennan sama dag, einmitt þennan 7. janúar, þá fekk ég bréf frá Gísla. Hann hefði skrifað okkur systrunum sitthvort bréfið því að símtöl voru nú ekki algengi í þá daga. Það var miklu frekara bréfaskriftir gengu á milli og ég var ákaflega glöð þennan dag vegna þess að hann segir mér í bréfinu að nú sé hann búin að safna sér þó nokkur gjaldeyrir því að yfirleitt var nú ekki hægt að fara í banka í þá daga og fá gjaldeyrir heldur urðu menn að safna sér saman kannski ef þeir voru í siglingum og öðru. Og hann segir mér í bréfinu að hann nú ætla hann að bjóða mér í siglingu með sér. Og ég er náttúrulega ákaflega glöð þennan dag og ég er einmitt stödd hjá vinkonu minni og er að lesa fyrir hana bréfið þegar það er bankað og vinur Gísla, Helgi Sveinsson, íþróttakennari, hérna kemur og segir mér að Helgi hafi farist.
Strandferðaskipið Herðubreið fór ásamt fleiri skipum Helga til hjálpar en skipari fengu ekkert að gert. Varð Herðubreiðin að liggja í vari frá því á laugardagskvöld og fram á mánudagsmorgun. Einn af farþegum Herðubreiðarinnar var Jón Hjörleifur Jónsson.
Ég var aðstoða systur mínum á, þau voru mjög þjökuð eftir þessa hrakninga og ég hjálpaði þeim upp á þyljur og þau fóru í land og þá hvarf ég aftur niður í skipi til að sækja mínar föggur. Ég var alltaf með gítar í farteskjum þessa daga og svo kom ég þarna í rökkrinu upp á þyljurnar. Þá voru þar, býðu þar menn úr aðvindsöfnuðunum og í skelfingu því að það gerðist einhvern veginn undarlega að þegar skipstjónnin á Herðubreið tók manntal gaf ég upp nafn systur minnar og máks og mitt eigin nafn líka. En þegar þess farþegarnir voru lesnir upp, þá hafði nafn mitt falli niður, sem ég veit nú ekki hvernig við gerst, en skiptir ekki máli, nema það að allt mitt fólk í Reykjavík vissi þar með að ég var farin með Helga. Það sem ég var ekki lesin upp í hér farþega upplestri Herðubreiðar. Nema þarna standa þessir menn á bryggjunni í skelfingu og sem ég kem röltandi þarna í skugganum, þá lyftir vinur minn Erlendur Stefánsson, Elli Steppa, upp höfði og segir svona hvíslandi út í rökkrið: Jón, er þetta þú? Og ég svaraði auðvitað, já, ég er hér. Þá vissi ég ekkert þessi mistök að nafn mitt hafi fallið niður og ég var þá eðlilega talin hafa farið með Helga.
Jarðarför Óskars Magnússonar, sem var annar þeirra sem komust upp á Faxastýr, og minningar athöfnum þá sem fórust með Helga var haldin í Landakirkju miðvikudaginn 18. janúar.
Þá komu þeir til mín forstöðumenn aðventkirkjunar í Vestmanneyjum og segja, já, nú er framundan minningarhöfnum þennan voðalega atburð og það verður að koma kveðja frá aðventkirkjun í Vestmanneyjum í samúð og hlutekningu við þessi óurlegu áföll. Og ég lá náttúrulega og hlustaði og þá kveður vinur okkar Elías Kristjánsson sem var nú organisti í aðventkirkjunni. Við höfum ákveðið að þú verður að syngja einsöng við þessa sem kveðju frá aðventsöfnuðunum og við ætlum að byrja að syngja lagið Alfaðir reiður eftir Sigvalda Kaldalóns. Ég bylti mér nú í rekkjunni og sagði bræður, ég gjörsamlega rallaus og eftir þetta volk og eins og þið heyrið gjörsamlega órattfær og svo hitt að ég kann ekki þetta lag. Ég man að ég heyrði það sungið einu sinni í útvarp einhver tíma þegar ég var fyrir langa löngu, það Hreinn Pálsson söng þetta. Það það eina snertingi sem ég hef haft við þetta lag. Og þeir segja allir í kórja, það verður að vera þetta lag til þess að hluttekning aðventkirkjunnar í Vestmannaeyjum komi til skila. Því að þetta snertir okkur alla Vestmannaeyinga. Svo... Og þar með var svo ákvörðun bara kyrði í gegn. Ég fór í kennsludaginn eftir og átti svo möguleika að hitta organistan smá stundum kvöldið þar sem við áttum fremur snögg svona æfingu vegna vissra hluta sem ég nefni ekki hér. En hann stemdi mér til sín í kirkjuna klukkan 10 morgunin eftir sem ég gerði. Og þar fórum við í gegnum þetta lag. Og það síðasta sem hann sagði við mig þegar ég fór, vertu vissum að þú hafir textan á blaði í höndum þegar þú kemur. Ég jánkaði því og fór mína leið. En þetta voru svoddan yfirþyrmingar að vitund einskismanns verkaði rétt í Vestmannaeyjum þessar stundir. Og þegar ég kom upp í landakirkjuna, þá voru Vestmannaeyingar held ég allir þar saman komnir, utan hús þeir sem ekki komist inn og hátölunum komið fyrir. Svo ég olnbogaði mig í gegnum fólkið og sagði að ég þyrfti að fara upp á kirkjuloftið til að syngja. Þar þanga fór ég upp og settist niður og athöfnin hófst. Og þegar röðin kom svo að mér, gekk ég inn. Og rétt sem ég gekk fram hjá organistanum, leit hann á mig, skelfingaraugnar á því, því ég var blaðalaus. Það hafði algjörlega gleymt að taka með mér textan. Og ég hef sjaldan séð svo alvarleg í senn og hörkuleg svipbrigði á manni eins og organistanum þegar sá að hér kom ég tómhendur. En allt það, hann... hóf vorleik lagsins og innspilið og svo söng ég og ég veit ekki enn þann dag í dag hvernig ég komst í gegnum þetta lag undir þessum kringustæðum. Þarna voru ekkjurnar og kisturnar og þegar ég söng þennan nærgöngula og skelfilega yfirþyrmandi texta Alfaðir taktu ekki aleiguna mína. Alfaðir réttu fram höndina þína. Svo heldur textin áfram sína reið út í eilífðarmálin og svo segir textin aftur reyndar fyrr Alfaðir sjórinn tók aleiguna mína. Alfaðir réttu fram höndina þína. Og sem ég söng þessar skelfilegu setningar það var ekki grátur sem heyrðist, það voru andvörp. Og í rauninni sorgarróp. Ég hef aldrei farið í gegnum slíkt hvorki fyrni síðar en nærrið því líkur þó þegar ég söng minn fyrsta einsöng sem drengur við sorgþrungna útför ungrar stúlku.
Að athöfnunni lokinni báru félagar úr skipstjóra og stýrimannafélaginu verðandi kistu Gísla Jónassonar um borð í varðskipið Ægi sem flutt hana norður til Siglufjarðar.
Allmargi bæjabúar voru samankomnir á hafnabryggjunni þegar varðskipið kom með líkið hinga norður. Helgi Benediktsson, útgerðamaður, kom sjálfur með kistuna og vinur hans Guðbrandur Magnússon var honum til hals og trausts. Einnig kom Kári bróðir minn sem hafði verið fulltrúi okkar. Hann hafði farið til Vestmanneyja og sem fulltrúi fjölskyldunar og kom líka hinga norður með skipinu. Þegar að Ægir, varðskipið Ægir lagðist að bryggju, þá var haldin einhver smá tala sem ég man ekki hvað sagt var. Ég man það að það var talað frá bátslið eða á bryggjunni og þarna voru samankomni líka fulltrúar úr skipstjóra og stýrimannafélaginu hérna sem stóðu þarna vörð og síðan var kistan borin í land og keyrð heim að heimilu okkar. Daginn eftir var útförin og minningarathöfnum Arthur Jóhansson sem einnig fórst með Helga og átti sitt heimil hér á Siglufirði. Og útförin fór fram þannig að það var minningarathöfn heima eins og var oft gert svona húskveðja heima í húsinu. Síðan var kistan borin út og fáni skipstjóra og stýrimannafélagsins var þarna líka og borin í kirkju vegna þess að það er örstutt frá heimilu okkar og í kirkjuna. Í kirkju var geysilega margt fólk en ég man eftir því þegar kistan var borin síðan út úr kirkjunni að þar var hafði verið komið fyrir gjallarhornum svo margt var fólkið. En það má taka það fram að þessi kirkja hún tekur 300 manns en samt var alveg fullt af fólki utan þegar samúðin var svo mikil. Síðan var náttúrulega þessi hefðbundar kistan var borin upp í Garðó og hann var jarðsettu þar við hlið móður minnar.
Harma Torrek eftir Jón Hjaltason, ort í minningu þeirra sem fórust með MS Helga Vaff E 333. Örlög nornir illar spinna, ógnir harma fórnir þrinna, illu heita örgust rögn. Ægir hefur völdin, viltur, vermir honum stormur, trilltur, kuldabylgja, kingimög. Eftir svölum sjávaröldum siglir fleigið meður földum, sigur stolt er stormur hvín. Yfir skipið öldur freyða, ógnandi að deyða, en drengir hlakka heim til sín. Ægir kóngur, úfinn, grimmur, æðir, byltist, hyggju dimmur, heimtar til sín heljarfórn. Heima býða í vonum vinir, vífin svás og prúðir sínir, skipi treysta og skarpri stjórn. Út við skerinn skipi nærri, skúma og hníga öldur stærri, kafar flei í kólgumar. Allt í einu buldi brestur, brotnar síðan, ráin gnestur, skall á kletti skriðlegt far. Gráðugur ægir grimmur lemur, grípur bráð og sundur kremur, tætir rífur tröstlegt far. Bragnar haustir berjast einir. Brims í róti, fátt eitt greinir, köppum af í köldum mar. Heima fólkið býður bænir, býður hljótt og stöðugt mænir fram á æstan ólgu sjó. Örvæntingin rúnir ristir, raunmætt andlit sorgin gistir, hafa fáir hugaró. Yfir skerið boðar belja, bitra og stormur íta kvelja, tvo er klöppu tröðla ná. Nætur húm og nepju kalda, nýstir aldur til að valda, ymur kalt í köldum sjá. Aðalsmark á Íslands hlýni er að eiga slíka síni, harða knáa hetju lund. Horfnir er á heljar slóðir, hraustir menn og drengir góðir, setur eftir sára und. Hljóðir allir höfði drjúpum, hefjum bæni sálar djúpum, drengi hefur dauðin sótt. Drottin veitir, drottin gefi, dýrmætast er þráir sefi, megi látnir lifa rótt.